რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. რასპირდებიან ამომრჩევლებს ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დღეს რამდენიმე მათგანზე მოკიყვებით.
გადასახადების შემცირება. სახელმწიფოში სადაც არის დაბალი გადასახადები, მეტი ფული რჩება ხალხს და ბიზნესს სამუშაო ადგილების შექმნისთვის.
ჩვენი ქალაქი, ჩვენი მუნიციპალიტეტი მთლიანობაში იყოს კომფორტული მუნიციპალიტეტი, შევინარჩუნოთ ის დინამიკა, რაც გვაქვს ინფრასტრუქტურული განვითარების პირობებში.
ზუგდიდი ანაკლია ხდებოდა აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ წერტილად. აუცილებლად ეს პროექტი ხორც შეისხანს.
საქართველოში მუშაობა განაახლეს მარტიდან დახურულმა საბავშვო ბაღებმა, თუმცა არა ყველგან.
ჩვენ თითქმის ყველა რეგულაცია შევასრულეთ და ველოდებით.
ველოდებით, როდის დაიწყება და მე მგონი, რომ ყველაფერი იქნება კარგად.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აბარაკოს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში 93-მდე გაიზარდა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი. დილიდან 8 პაციენტის გარდაცვალება დადასტურდა 4 ბათუმში, 3 თბილისში და 1 საჩხერეში. ყველაზე ახალგაზრდა 53 წლის იყო, ყველაზე ხანდაზმული 81. ექიმების ინფორმაციით, ყველა გარდაცვლილ პაციენტს მძიმე თამდები დაავადებებიც ჰქონდა. დილით საქართველოში დადასტურდა 24 საათის განმავლობაში ინფიცირების 478 შემთხვევა, რაც გასულ სამ დღესთან შედარებით ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. საქართველოში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 12,262-მდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 6,538. რაც შეეხება 478 ახალ შემთხვევას, უმრავლესობა 196 აჭარაშია, თბილისში 178, იმერეთში 65, ქვემო ქართლში 15, სამეგრელო ზემო სვანეთში 13, შიდა ქართლში 6, მცხეთა-მთიანეთში 4 და გურიაში 1 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრალიძის ინფორმაციით, არ შეიძლება საჭიროდ აჭარაში არსებული შემსხვდელი ღონისძიებების მოხსნა ამ ეტაპზე, სანამ ერთი ინკუბაციური პერიოდი მაინც არ გაივლის. მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ განმარტა, რომ სანამ გარკვეულ ნიშნულზე არ ჩამოვა სტაბილიზაცია და სიტუაცია სტაბილური არ იქნება, რამდენიმე დღის განმავლობაში შეზღუდვების მოხსნა აჭარის რეგიონში დასაშვები არ არის. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ არ გამორიცხა, რომ კორონავირუსის შემთხვევების შედარებით შემცირების გამო მომავალ კვირაში, ანუ ამ კვირაში გამოაქვეყნებდა კონკრეტულ გეგმას შეზღუდავი ზომების ეტაპობრივი შემსუბუქების შესახებ. 25 სექტემბრის შემდეგ აჭარაში არ მუშაობს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი, რესტორნები და კაფეები მუშაობას წყვეტენ აღამის 10 საათიდან, ასევე დახურულია საბავშვო ბაღები და დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არიან საჯარო სკოლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ თბილისში განთავსებული კლინიკები, რომლებიც ნაწილობრივ არიან ჩართულნი კორონავირუსთან ბრძოლაში, პროცესში სრულად ჩაერთვებიან. როგორც ტიკარაძემ თქვა, საწოლების რაოდენობა ქვეყანაში საკმარისია, თუმცა დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით, რადგან თბილისში ინფიცირების შემთხვევების შედარებით მატება შეინიშნება, დამატებითი საწოლების მობილიზება მოხდებაო. დღეს მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ მაგალითად COVID ინფიცირებულთა კლინიკის მკურნალობის პროცესში ისევ ერთვება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ისე ჰუმანიტარული ზავის დარღვევაში ადანაშაულებენ. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ აზერბაიჯანული მხარე სამხრეთ ფრონტზე განაგრძობს ინტენსიურ სარაკეტო იერიშებს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით კი შეტევას სომხური ძალები აგრძელებენ. ევროკავშირმა უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის, სამხედრო მოქმედებების გაგრძელების და მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა კონფლიქტის მხარეებს მოუწოდა განუხრელად დაიცვან საზავო შეთანხმება და დაუყოვნებლივ დაიწყონ არსებითი მოლაპარაკება ელჩოს ჯგუფის ეგიდით. შეგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ჰუმანიტარული მიზნებით ცეცხლის შეწყვეტაზე სომხეთი და აზერბაიჯანი გასულ კვირაში მოსკოვში შეთანხმდნენ ქვეყნის ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ზოგრაბ ნაცაკანიანის და ჯეიჰუნ ბაირამოვის ამ მოლაპარაკებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც მონაწილეობდა. მოსკოვში მიღწეული შეთანხმებით 10 ოქტომბრის 12 საათიდან ამოქმედა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რათა მხარეებმა სამხედრო ტყვეები და დაღუპულთა ცხედრები გაცვალონ. თუმცა საზავო რეჟიმის ამოქმედებიდან მალევე სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დაიწყეს ერთმანეთის დადანაშაულება შეთანხმების დარღვევაში. მთიანი ყარაბაღისთვის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 27 სექტემბრიდან განახლდა. დაღუპულია რამდენიმე ასეული ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციებს გააფართოებენ იმ შემთხვევაში, თუ ბელარუსში სიტუაცია არ გაუმჯობესდება. ევროკავშირის საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიღებული განცხადების მიხედვით, ევროკავშირი სანქციების ახალ სიაში ჩართავს ბელარუსის ხელისუფლების კიდევ არაერთ მაღალ ჩინოსანს, ასევე ალექსანდრ ლუკაშენკას და ზოგიერთ ორგანიზაციას. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ აღიარებს ბელარუსში 9 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგს, რომლის მიხედვითაც ალექსანდრ ლუკაშენკა გაიმარჯვა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ მხარს უჭერს ბელარუსის სუვერენიტეტს და მისი მოქალაქეების დემოკრატიულ უფლებას ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე. ევროკავშირის საბჭომ კიდევ ერთხელ დაგმო ძალადობა, რომელსაც ბელარუსის ხელისუფლება მიმართავს მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ და მინსკს მოუწოდა გათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული ყველა პირი, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საარჩევნო პროცესზე დაკვირვების შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა არჩევნების მეთვალყურე ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. შუალედური ანგარიში სექტემბერში განვითარებულ მოვლენებს ასახავს. საიას დამკვირვებლებმა სექტემბერში დააფიქსირეს სახელმწიფოსა და პარტიის გამიჯვნის მოთხოვნის დარღვევის ერთი შემთხვევა, ამორჩევლის მოსყიდვის ერთი შემთხვევა, წინასარჩევნო კამპანიისთვის დაბრკოლებების შექმნის 3 შემთხვევა და მუქარის და ძალადობრივი ქმედებების 11 შემთხვევა. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა სულხან სალაძემ განაცხადა, 11 შემთხვევიდან ყველაზე მეტი პარტია ლელოს წევრების მიმართ გამოვლინდა. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მხრიდან იყო საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევა. ამჯერადაც გამოვლინდა ხელისუფლების მხრიდან წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების ხელისშეშლის ფაქტები, რაც თანასწორი საარჩევნო გარემოსთვის დამაზიანებელია, აღნიშნავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ეს ორგანიზაცია კვლავ გამოწვევად ასახელებს სამთავრობო პროექტების პერსონიფიცირებას და კონკრეტულ პარტიასთან ასოცირებას, რაც საიას დასკვნით აღიქმება მართველი პარტიის კამპანიის ნაწილად და ამომრჩევლის ნებაზე მანიპულაციად. თავად საარჩევნო სუბიექტები საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. ამჯერად ჩვენ ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის რამდენიმე კანდიდატსა და მათ საარჩევნო დაპირებებზე მოგიყვებით. ამ თემას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის არჩევნებისთვის 14 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია რეგისტრირებული. აქედან აქტიურ საარჩევნო კამპანიას მხოლოდ 5 კანდიდატი ატარებს. პოლიტიკურმა სუბიექტებმა წელს კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო თავი შეიკავეს მოქალაქეების მასშტაბური შეკრებებისგან და ძირითად აქცენტს კარდაკარ შეხვედრებზე აკეთებენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ღია ტიპის მიკროავტობუსით გადაადგილდება აქტივისტებთან ერთად ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიგი უგულავა. ის 2005 წლებში სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი იყო. 2005-2013 წლებში თბილისის მერი. დარწმუნებულია, რომ ამჯერად ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდება. მისი ერთ-ერთი მთავარი დაპირებაა უმუშევრობის დაძლევა.
ამისთვის არის გადასახადების შემცირება აუცილებელი. ეს დაუწერელი კანონია. სახელმწიფოში, სადაც არის დაბალი გადასახადები, მეტი ფული რჩება ხალხს და ბიზნესს სამუშაო ადგილების შექმნისთვის. ამავე დროს ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საჭიროა ქვეყანაში დიდი პროექტები, რომელიც აი ესეთ გაიტანს, ასე ვთქვათ, აი ამ საცობს, რაშიც ქართულმა უცნობამ შეგვიყვანა. ეს დიდი პროექტი ზუგდიდისთვის არის სწორედ ანაკლიის პორტი, რომელიც პირადად ბიძინა ივანიშვილმა გააჩერა.
მოსახლეობასთან ყოველდღიურ რეჟიმში მართავს შეხვედრებს ქართული ოცნების კანდიდატი, პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას თანაშემწე ირაკლი ჩიქოვანი. მას კანდიდატად დასახელების დღიდან შეახსენეს 2016 წლის პარლამენტის არჩევნები, სადაც კენჭიყრიდა თავისუფალი დემოკრატებიდან. მან მართველი გუნდი, რომელსაც დღეს წარმოადგენს, მაშინ არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა, შემდეგ კი კანდიდატურა ისევ მათ სასარგებლოდ მოიხსნა. დღეს ის კრიტიკულად განწყობილ ყველა მოქალაქეს ბიოგრაფიის ამ ნაწილის შეხსენებისას პასუხობს, რომ მისი მთავარი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო და ამ მიზეზით დაუჭირა ღიად მხარი მართველ გუნდსაც. ირაკლი ჩიქოვანიც დარწმუნებულია, რომ ზუგდიდელები სწორედ მას დაუჭერენ მხარს პარლამენტის არჩევნებზე.
ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ქალაქი, ჩვენი მუნიციპალიტეტი მთლიანობაში იყოს კომფორტული მუნიციპალიტეტი და გვაქვს სურვილი, რომ შევინარჩუნოთ ის დინამიკა და ის ისრაფე, რაც გვაქვს ინფრასტრუქტურული განვითარების პირობებში, რათა ჩვენ შევქმნათ მაქსიმალურად მოქნილი ინფრასტრუქტურა ადგილზე. არის დიდი პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი დევნილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფასთან. ვიქნები კონცენტრირებული იმაზე, რომ შემდეგი 2 წლის განმავლობაში, 2 წელი და ნახევრის განმავლობაში მოახერხოთ და ზუგდიდში ყველა დევნილ ოჯახს, რომელსაც აქვს საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების საჭიროება, ეს პრობლემა გადაუწყვიტოთ.
ზუგდიდში აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ეწევა მოძრაობა ლელო. მათი მთავარი დაპირება ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის განახლება და ამ თემის წინ წამოწევაა. ზუგდიდში ლელოს კანდიდატი ალექსანდრე ახვლედიანია. ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში 2003-დან 2009 წლამდე იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ზაზა გურუზიას პირველი მოადგილე. ამბობს, რომ არ იზიარებს იმ პარტიის შეხედულებებს, რომლის ნაწილიც წლების წინ იყო და რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამო პროტესტის ნიშნად დატოვა. ალექსანდრე ახვლედიანის თქმით, დღეს მისი პოლიტიკაში მოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ანაკლიის პორტის პროექტის შეჩერება გახდა.
ფინანსურმა ინსტიტუტებმა შერაცხეს, როგორც საუკუნის პროექტი, ზუგდიდი ანაკლია ხდებოდა აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ წერტილად. უნდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ყველაფერი მალე შეიცვლება. აუცილებლად ეს პროექტი ხორც შეისხავს.
პირდება ამომრჩეველს ალექსანდრე ახვლედიანი. გარდა მოქალაქეებთან შეხვედრისა, კანდიდატები საარჩევნო კამპანიას აქტიურად ატარებენ სოციალურ ქსელებშიც. ძირითად აქცენტს ფეისბუქზე აკეთებენ. აქვეყნებენ როგორც საკუთარ, ასევე პარტიის ლიდერების მიმართულებს, თუმცა ღია შეხვედრების მსგავსად ონლაინ სივრცეშიც ისინი არ საუბრობენ საარჩევნო პროგრამაზე დეტალურად, თუ როგორ და რა გზით გეგმავენ ჩამოთვლილი საკითხების მოგვარებას.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის რამდენიმე კანდიდატის მიერ წარმოებულ საარჩევნო კამპანიაზე. ჩვენ გარკვეული პერიოდულობით სხვა კანდიდატებზეც მოგიყვებით. 31 ოქტომბერს საქართველოში ქვეყნის პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების გარდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ტარდება მერის რიგგარეშე არჩევნები. ამ მუნიციპალიტეტებს შორისაა თერჯოლა, სადაც მუნიციპალიტეტის მერმა ბონდო სოპრომაძემ თანამდებობა ამ გაზაფხულზე დატოვა. ოფიციალურად ცნობილია ის, რომ საკუთარი სურვილით, თუმცა რა იყო კონკრეტული მიზეზი, ეს უცნობი დარჩა. შესაბამისად, ამ მუნიციპალიტეტში დაინიშნა მერის არჩევნები, არჩეული მერი კი ამ თანამდებობაზე მხოლოდ ერთ წელს დარჩება, მომდევნო 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე.
ვისურს ამ ეტაპზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერობა, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Terjolis 18 თემსა და ქალაქში რეგისტრირებული 32000-მდე ამომრჩევლის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად იბრძოლებს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ლაშა გოგიაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ვალერი ბოჭორიშვილი, ნიკა მემანიშვილი ლელოდან და როლანდ მესხი ევროპული საქართველოდან. როგორც უფლება დამცველი პოლიტიკური გაერთიანება ლელოს, Terjolis მერობის კანდიდატი ნიკა მემანიშვილი გვეუბნება, წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში აქტიურად ხვდება მოსახლეობას და სოფლის ის მცხოვრებთა პრობლემები თითქმის იდენტურია. თერჯოლელების დიდი ნაწილი შიდა სასოფლო გზების არქონასა და წყლის პრობლემაზე ჩივის. ნიკა მემანიშვილის განცხადებით, არჩევის შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმართველობის რეორგანიზაციას მოახდენს, რადგან მერიასა და მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში თანამშრომელთა რაოდენობა ხელოვნურადაა გაზრდილი. მემანიშვილის თქმით, აუცილებელია ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება და თანხის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადანაწილება.
Товари მესიჯი გზავნილი საზოგადოების მიმართ, ხალხის მიმართ გახლავთ ის, რომ თითოეული ფეთლი, რაც ეკუთვნის ხალხს, მოხმარდება ხალხს. დანერჩუნეს ბიუჯეტის ნახევარს, რომ ჯიბეში იდებენ და იპარავენ, თითოეული თეთრი თუ ხალხს მოხმარდება, გზისა და წყლის პრობლემაკი არა. აი, თითოეული ოჯახი იგრძნობს თავიან ცხოვრებაზე გაუმჯობესებულ მდგომარეობას. კალი უნდა ჰქონდეს ყველა სოფელს, გზა უნდა ჰქონდეს ყველა სოფელს. აი, ეს 21 საუკუნეში საერთო სასაუბრო თემაც არ უნდა იყოს.
Terjolis მოსახლეობასთან შეხვედრებისას დასახელებულ პრობლემათა შორის ამორტიზებულ გზებს, წყლის სისტემის გაუმართაობას და სასმელი წყლის არქონას გამოყოფს ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი ვალერი ბოჭორიშვილიც. როგორც თავად ამბობს, პროფესიით ფინანსისტია და პოლკოვნიკის წოდება აქვს. ბოლო წლების განმავლობაში კი ერთ-ერთ უცხოურ კერძო კომპანიაში მუშაობდა. ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატის განცხადებით, მისი მიზნები გრძელვადიანია და პროექტები, რომელთა განხორციელებასაც გეგმავს, ერთ წელიწადზე არ არის გათვლილი. შესაბამისად აპირებს მონაწილეობა მიიღოს მომავალ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებშიც.
საგრებულო უმრავლესობა დღეს წარმოადგენს ხელისუფლება, ძალიან მძიმე მუშაობა მომიწევს მაგასთან, რომ ხელი არ შემიშალონ პროგრამები, რაზეც მაქვს საუბარი და რა მიზნებიც მაქვს, რომ განხორციელო ძლიერი გუნდით ვაპირებ მოსვლას და ამ წელიწადში კათილებს დავაკეთებ, რაც წარმოუდგენია ოპოზიციასა და პოზიციას. ძირითად პრობლემები არის ახლა გასაკვირია, ისევ წარზეა საუბარი სოფლებში, ისევ გზებზეა საუბარი. ძალიან საწუხარო, რომ სკოლები და ბაღები ისევ შეშიშფეჩებზე ხდება ზამთარში.
ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას და სიღარიბის დასაძლევად დახმარება სპირდება ამომრჩევას პროფესიით ისტორიკოსი, თერჯოლის საკრებულოს წევრი, ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი როლანდ მესხი. მესხის განცხადებით, მოსახლეობა წინასაარჩევნო შეხვედრებზე განსაკუთრებულად გამოხატავს იმედგაცრუებას და დაპირებების შეუსრულებლობის გამოწუხს, რაც ვადაზე ადრე მერის ორჯერ ცვლილებითაა გამოწვეული. როლანდ მესხი დარწმუნებულია, რომ პროექტების განსახორციელებლად საკრებულოს მხარდაჭერასაც მოიპოვებს. Terjolis მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პრობლემებს შორის ინფრასტრუქტურულ და სასმელი წყლის პრობლემებს გამოყოფს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ლაშა გოგიაშვილიც, რომელიც Terjolis მერის მოვალეობას ასრულებს ბოლო 7 თვის განმავლობაში. გოგიაშვილი ასევე დაასწენს, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად არაერთი პროექტი ხორციელდება და რამდენიმე შიდა სასოფლო გზის მოსაწესრიგებლად ამჟამადაც მიმდინარეობს პროექტირების სამუშაოები. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ბოლო პერიოდში Terjolaში განახლებულ სკვერებსა და მუნიციპალური ცენტრიდან სოფლებისკენ მიმავალ გზებზე გარე განათების მოწყობაზეც საუბრობს და განმარტავს, რომ მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესრულებას მინიმუმ 3 წელი დასჭირდება.
რაც შეეხება საუბრო გზებს და ჩიხებს ან სოფლებში, ჩვენ 22 სოფელში გამოაცხადეთ კიდე ტენდერი პროექტირებას. ზა პროექტი, რომელიც ჰქონდა, ეს არის ჩხარი ეწერი, ის გზა, რომელიც არის დაახლოებით 6 კილომეტრი, ტენდერიც უკვე გამოცხადებულია დღეს და ვიწყებ.
Terjolis Olkshi, Ozda Tertmet Octombers, Ozda Tsaveti Sarchevno Ubani Kaixneba, Centraluri Sarchevno Komisiis Munatsemebit, Municipaliteti Registrirebulia, Ozda Tertmet Yatas, Shvidas Shvidi Amorcheveli.
Լաբարակովս ռադիո թավիսոփլեբա Դրա საქართველოსი მუშაობა განახლეს კორონავირუსის პანდემიის გამო მარტიდან დახურულმა საბავშვო ბაღებმა, თუმცა არა ყველგან და არა ყველამ. Მაგალითად, აჭარის რეგიონში ამ დრომდე ყველა საბავშვო ბაღი ისევ დაკეტილია. თბილისში 4 საბავშვო ბაღი აღმოჩნდა ისეთი, სადაც თანამშრომლებს კორონავირუსი დაუდასტურდათ და შესაბამისად ამ საბავშვო ბაღებმა დღეს მუშაობა არ განახლეს. Ასეთი ბაღებია შიდა ქართლის რეგიონის გორის მუნიციპალიტეტშიც. ამ თემას ახლა გოგა აფციაური გააგრძელებს.
Გორში საბავშვო ბაღების გახსნას აღსაზრდელები, მათი მშობლები და აღმზრდელებიც დღეს ელოდნენ, მაგრამ ბაღში წასვლა კიდევ 3 დღით გადაიდო. Ბაღების ნაწილი ბავშვების მისაღებად უკვე მზად იყო. აღმზრდელებმა მშობლებთან შეხვედრებიც გამართეს და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები გააცნეს.
დაბარებული ვიყავით გაგვაცნე სამ კორონავირუსის გამო როგორ უნდა მოვიქცეთ ბაღში, რა უნდა დავიცვათ წესები. ზად არის ბავშვიც, ზად არის ბაღიც. ველოდებით როდის დაიწყება და მე გიგაქვს რომ ყველაფერი იქნება კარგად.
მაყოფილი ვარ, თვითონ შენობა ძალიან მოგვეწონა, ჯერჯერობით მასწავლებლებიც მოგვეწონა. ნახოთ შემდეგში რა იქნება.
გორის მე-12 საბავშვო ბაღი დიდი ხანია სააღმზრდელო პროცესის გასაახლებლად უკვე მზადაა. ბაღის გამგე ქეთევან დავითაშვილი ამბობს, რომ შენობა მაქსიმალურად მზადაა კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებებისთვის.
კორონავირუსთან დაკავშირებით ჩვენ ისედაც თითქმის ყველაფერს ვაკეთებდით, უბრალოდ დამატებითი მოხდა შემოტანა სააგენტოს მიერ საიტაიზერების, რომლებიც შესასვლელებში განთავსდება, რომ ყველა მომსვლელმა დეზინფექცია გაიკეთოს, გადანაწილდა ჯგუფები, რომელი კარებიდან უნდა შემოვიდნენ, რომ არ მოხდეს ბავშვების შეჯგუფება, დისტანციის დაცვის, მოხდა ელექტროთერმომეტრების შემოტანა, იმიტომ რომ ტემპერატურა უნდა გაუზომოთ როგორც მოსწავლეს, ისე მშობელს. ჩვენ თითქმის ყველა რეგულაცია შევასრულეთ და ველოდებით.
Муниципалитетის ბაღების დიდი ნაწილი უკვე მზადაა ბავშვების მისაღებად. შესაბამისი ღონისძიებები ბევრგან 1 ოქტომბრამდე გატარდა, რადგან თავიდან საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის დასაწყებად სწორედ 1 ოქტომბერი დასახელდა.
არ უნდა მოიყვანონ ბავშვი სიცხიანი, რომ არ უნდა ახველებდეს, ან სხვირი არ კონდეს ველი, ეს უნდა მოიყვანოთ ესეთი ბავშვი. ასეც ჩვენ არ მივიღებთ. პერსონალიც მზად არის, ყველაფერი მზათა გვაქვს.
1 ოქტომბრიდან სააღმზრდელო პროცესის დასაწყისმა 12 ოქტომბრამდე გადაიწია, თუმცა პროცესი კიდევ 3 დღეს გადაიწევს. ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელის ლია კოზიაშვილის თქმით, ამ 3 დღეში მცირეოდენი ხარვეზებიც გამოსწორდება. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ბაღში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და იქ მუშაობის განახლება ჯერ არ იგეგმება.
გორის მუნიციპალიტეტში სწავლა ბაღებში განახლდება 15 ოქტომბერს. Так, опташе იქნება, რა თქმა უნდა, 15 ოქტომბრის. ყველა ბაღი ვერ გაიხსნება, რადგანაც 7 ბაღში მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტი, შესაბამისად ამ ბაღებში ვერ დაიხსნება.
ამასობაში შიდა ქართლში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება. რეგიონში ჯამში COVID-19-ის 15 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის სიმონ გულედანის თქმით, ვირუსი პირველი და მერვე საჯარო სკოლების, ასევე სოფელ ფლავის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს დაუდასტურდათ. მისი თქმით, თითოეული ინფიცირებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ბოლო 24 საათში შიდა ქართლში COVID-19-ის 15 ახალი შემთხვევიდან 10 არასრულწლოვანია. კერძოდ კი ფლავის, გორის, მერვე და პირველი საჯარო სკოლების მოსწავლეები. რამდენიმე დღეა, რაც საკლასო ოთახებში სწავლა შეწყვეტილია გორის მესამე საჯარო სკოლაშიც. მიზეზი აქაც კორონავირუსით მოსწავლის ინფიცირებაა.
Лабараковс радио თავისუფლება. ნახევარ საუკუნეზე მეტია კახეთში ქალაქ ლაგოდეხში თეატრალურ საქმიანობას ეწევა გივი ჯიბლაძე, რომელსაც წელს 80 წელი უსრულდება. დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ მას კონკრეტული წინადადებით მიმართეს, რაზეც ის დათანხმდა, რაც თავაზობდნენ გივი ჯიბლაძეს და როგორია დაპირების შესრულების მხრივ ამ დროისთვის არსებული ვითარება, მას ახლა გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან მოისმენთ.
ჩვენი კულტურის ცენტრის დირექტორი ლევანი ხაჯაია იყო და მაგის მხრიდან გაკეთდა ეს ამბავი. Ну, დამიძახა და მეთქვა ვარსკვლავი და გაგისმა, თორმე სიამონებით მეც დავთანხმდა, მაგრამ
ეს გივი ჯიბლაძეა, ლაგოდეხის საპატიო მოქალაქე და ადგილობრივი სახალხო თეატრის თითქმის უცვლელი რეჟისორი. ის უკვე 55 წელია კახეთის სამქალაქში სამსახიობო და სარეჟისორო საქმით არის დაკავებული. ახლაც მუშაობს და დასხემწვანელობს, რომელიც პერიოდულად არამარტო მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სპექტაკლებს დგამს. გივი ჯიბლაძეს ჯერ კიდევ წელიწადნახევრის წინ დაპირდნენ, რომ მას როგორც დამსახურებულ რეჟისორსა და საპატიო მოქალაქეს ვარსკვლავს გაუხსნიდნენ. ვარსკვლავის განთავსების სავარაუდო ადგილად კი ქალაქის ცენტრალური პარკი დასახელდა. პროექტზე მუშაობა დაიწყო ლაგოდეხის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა ლევან ხაჯაიამ. ხაჯაია დღეს გვეუბნება, რომ ვარსკვლავი დაამზადეს და დასაგეგმი იყო მხოლოდ ღონისძიება, მაგრამ პანდემიის გამო ეს ღონისძიება დროებით გაუქმდა. ამ პერიოდში მან სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილებაც მიიღო. რა მოხდა შემდეგ უკვე აღარ იცის.
ორგანიზება ქონდა გავალებული ორგანიზატორებს, მსვლელობა მისემული ქონდა ამ საქმეს და ერთადერთი ხელისშემშლელი გარემოება მათ მაშინ იყო, ეს იყო პანდემია და ამ პანდემიის გამო იძულებულები ვიყავით, რომ ეს ღონისძიება გადადებულიყო. შემდეგ მე უკვე წამოვედი სამსახურიდან და მიმეჩვიტოვებ, რომ ამ ტრადიციას საფუძველს ჩაუყრიან და ეს ლამაზი ღონისძიება ამ ღონისძიების სახით ექნება ლაგოდეხს კიდე.
ლაგოდეხის სახალხო თეატრის რეჟისორმა გივი ჯიბლაძემ დღემდე იცის და სჯერა, რომ მისი ვარსკვლავი დამზადებულია და გახსნის ღონისძიება მხოლოდ პანდემიის გამოა გადადებული. ამიტომ მოელის, რომ ღონისძიება თუნდაც მცირე მასშტაბით წლის ბოლომდე აუცილებლად გაიმართება.
აი სადამ პანდემია დაიწყებოდა, იგეგმებოდა, მაგრამ მერე შედაემთხვა ბატონ ლევანის განთავისუფლება და პატარა შეფერხებები მოხდა. მაგრამ მაინც მე მგონი ნუ გაიხსნება, რა თქმა უნდა, კაც მოკლე ხანში ალბათ გააკეთებენ მაგას, ახან არის დაგეგმილი, უნდა გააკეთებს.
მართალია, რეჟისორი გივი ჯიბლაძე მისი სახელობის ვარსკვლავის გახსნას ელოდება, თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ხელმძღვანელის ცვლების შემდეგ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური მსგავს პროექტს საერთოდ არ განიხილავს. უფრო მეტიც, ამბობენ, რომ წინა ხელმძღვანელის პროექტზე არაფერი სმენიათ. სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თამაზაშვილი გვეუბნება, რომ არც ვარსკვლავია დამზადებული და წლევანდელ გეგმაში მსგავსი ღონისძიებაც არ არის ჩასმული.
20 წელს გეგმაში მსგავსი აქტივობა და ღონისძიება არ ქონდა გათვალისწინებული. ჩვენ დაგეგმილი რაც არ გვაქვს იმას შესაბამისად ვევასრულებთ, არც ვარსკვლავი შეგვიძენია,
მაგრამ დამზადებულია.
ვერ გეტყვით, ჩვენ არ დაგვიმზადებია. სამსახურს ოფიციალურად ჩვენ ვარსკვლავი არ დაგვიმზადებია.
და იქნება მომავალში.
ის და მომავალში მომავალი გვიჩვენებს. ჩვენ თანხმდებით, რომ კი ბატონო, ბატონი გივი და არა მარტო ბატონი გივი არის ვარსკვლავის ღირსი თუნდაც თავისი დამსახურებებით, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით სამომავლოდ რა იქნება.
მიუხედავად ამ პასუხისა, ლაგოდეხის სახალხო თეატრის მსახიობები და რეჟისორი იმედოვნებენ, რომ რადგან დაპირდნენ, წელს თუ არა, მომავალში მაინც გაუხსნიან ვარსკვლავს. რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია, ამჟამად სად ინახება რეჟისორის სახელობის ვარსკვლავი, რომელიც მერიის აიპის ყოფილმა ხელმძღვანელმა სპეციალისტებს ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაამზადებინა, თუმცა ვარსკვლავის ადგილსამყოფელზე საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დღეს უკვე აღარაფერს ამბობენ. გივი ჯიბლაძე, რომელიც ლაგოდეხის სახალხო თეატრის რეჟისორია, ამ წლის 31 დეკემბერს 80 წლის გახდება. მას მრავალი ჯილდო აქვს მიღებული. ერთ-ერთი ბოლო კი ამაგდარის წოდებაა, რომელიც მიენიჭა საქართველოს თეატრალური საზოგადოების გამგეობისგან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: საქართველოში იმყოფება ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, ტოივო კვარი, რომელიც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ლაშა დარსალიას შეხვდა. ამ შეხვედრის უმთავრესი თემები იყო ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის შეჩერების აუცილებლობა და უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. აღსანიშნავია, რომ თბილისის გარდა ტოივო კლარი შეხვედრებს გამართავს ოკუპირებულ აფხაზეთში, ექაურ დე ფაქტო ხელისუფლებასთან. დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უცხოელ დიპლომატებს მიმართეს აქტიურად ჩაერთონ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაკავებული ირაკლი ბებუას გათავისუფლების პროცესში. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.